from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa habeen jimca ah oo ay sabti soo galayso bisha Diseembarna waa 22 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jacfar Maxamed Kukaay. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno kulankii madasha aragtay wadaagga ee shalayto lagu soo gabagabeeyey dalka Jabuuti oo qaar ka mid ah aqoonyahankii ka qayb galay ay ka doodayaan arrimaha Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, xasiloonida, nabadda iyo weliba horumarinta.
Soomaalida ayaa ku habboon inay ayaheeda ka tashato. Dhibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan Soomaali ahayn aanay jirin.
Walaal qof wax qabsan waayba ku xoqxoqtaa meelo kale. Waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baa leh. Haddii iyadu wax qabsanaysana, iyada dalkeeda xasilin kartaa, iyada horumar u sameyn kartaa, iyada dadkeeda nabadayn kartaa. Marka in aan blame gareyno wadamo kale, runtii aad bay ila khaldantahay aniga.
Waxaa kale oo aan idin haynaa dalka Yemen oo ay ku soo noqonayaan cudurro muddo dheer laga ilaabay.
Dhinaca sidoo kale waxaad maqli doontaan xukuumadda iyo mucaaradka Suudaanta Koonfureed oo heshiis gaaray.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qof bam isku qarxiyey uu aroornimadii hore ee jimcihii maanta ku dilay gobolka Kandahar 6 askari oo ka tirsan ciidanka booliska, kuwaas oo uu ku jiray taliyihii ciidanka aaga Koonfureed. Afhayeenka ciidanka booliska degmada Maywand ee gobolka Kandahar, Sultan Maxamed, ayaa VOA-da u sheegay in qofka weerarka geystay uu baabuur uu watay ku dhiftay bar kontrol oo ay joogeen ciidamada amniga. Weerarkan ayaa imaanaya saacado yar kadib markii uu madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu dalka Afghanistan ku tagay booqasho aanan horey loo sii shaacin. Kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Waxaa la filayaa in xabad joojinta dalka Suudaanta Koonfureed ay dhaqan gasho maalinta ciidda Kirismaska. Xabad joojintan ayaa waxaa wada seexday xukuumadda dalkaasi, kooxaha mucaaradka iyo weliba wadamo kale. Qodobada heshiiskan ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa ay labada dhinacba raalli ka wada yihiin. Macaadka nabadda ee Mareykanka ayaa sheegaya in ay jireen heshiisyo xabad joojin ah oo dhinacyada Suudaanta Koonfureed ay saxiixeen amaba ay saxiixayeen tan iyo bilowgii 2014, kuwaasoo wajahayay caqabado waaweyn. Dowladaha dariska la ah Suudaanta Koonfureed ayaa lagu tartarsiyey inay qaataan mas-uuliyadda kaga aadan heshiiskaasi, isla markaana ay iyagu fulintiisa qayb ka noqdaan.
Mid ka mid ah dadkii caddaanka ahaa ee uu madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ka eryay beerihii ay tacban jireen ayaa noqday qofkii ugu horreeyay oo caddaan ah oo dib ugu laabtay beertiisii hore. Koox ciidamo ah oo ka tirsan militariga ayaa Robert Smart Khamiistii si nabad ah ku geeyey beertiisa oo ku taalla deegaanka Leesbury oo 200 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Harare ee caasimadda Zimbabwe. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay Smart muddo fog daris ahaayeen ayaa iyaga oo ilmeynaya si diiran u soo dhaweeyey isaga iyo qoyskiisa. Waayihii gumaysiga Ingiriiska ee dalka Zimbabwe ayaa dadka caddaanka ahi dhulbeereed ballaaran oo tacabka ku wanaagsan ay ka farmaroogsadeen, taasoo keentay in dadka madowga ah ay ku noolaadaan xaalad liidata iyo dhul aanan ku habboonayn tacabka.
Guri u goosatada Catalonia ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen doorashada muhiimka ahayd ee sida degdega ah loo qabtay maalintii Khamiista, taasoo go'aan ka gaari karta mustaqbalka Spain iyo gobolkiisa ku yaalla dhinaca waqooyi. 900,000 codadka la tiriyey ayaa 3 xisbi oo ka mid a kuwa guuni u goosashada raba ayaa waxa ay 70 kursi kaga guuleysteen kuraasta golaha oo dhan 135 kursi. Laakiin xisbiga Citizenska oo doonaya gobolka Catalonia uu ka sii mid ahaado Spain hase ahaatee uu noqdo maamul goboleed ayaa u muuqda in ay noqonayaan xisbiga ugu weyn oo 53 kursi ee ku leh baarlamaanka natiijo ahaan ma cadda cid la siin doono xaq ah in ay sameeyso dawlad dawladda Spain ayaa ku baaqday doorashada kadib markii ay la wareegtay maamulka Catalonia talaabadaas oo ka dhalatay markii lagu murmay afti madax bannaanida ay ku doonayeen gobolkaasi ee bishii October halkaasii ka qabsoontay tan iyo xilliga ayaa dhowr ka mid ah hoggaamiyeyaasha madax bannaanida raadinaya waxaa loo taxaabay xabsiga qaarkoodna waddanka way isaga carareen halka doorarkaasi kala socotaan dhageystayaal waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington aanu ku bilowna ee dalka Yemen hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ayaa soo warineysa in cudurro laga hortagi karo hase yeeshee muddo dheer la ilaabay ay hadda dib ugu soo muuqanayaan dalkaasi Yemen oo colaad ay ka ognay tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Geneve waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya
gowracatada waa cudur haleelaha diska neefmareenka waana cudur laga ciribtiray inta badan adduunyada hase yeeshee waxa uu hadda faraba aan ku hayaa dalka Yemen oo 2 sano ee lasoo dhaafay ay sii xoogaysteen dagaalada sokeeye ee halkaasi ka holcaya sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka markii ugu dambeysay ee uu ku fiday cudurkan gowracatada dalka Yemen waxay ahayd sanadkii 1982 Mark Bunsen waa isku duwaha qaybta gargaarka degdega ah ee hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn xafiiskeeda Yemen wuxuu sheegayaa in kiiski ugu horeeyay ee gowracatada Yemen ay heleen bilowgii bishii October
Today we have a bit more than 300 cases of diphtheria 35
Maanta waxaanu haynaa kiisas ka badan 300 oo xaaladood oo ah cudurka gowracatada iyo 35 ruux oo u dhimatay xanuunkaasi siyaasad darteed xadiga dhimashada waxa uu ka sarreeyaa 110 waxa walwalkan ugu beeraya ayaa xadiga dhimashada ee cudurka gowracatada caadiyan waa wax ka yar 5% laakiin hadda waxaanu haynaa 25% mid ka mid ah 4 caruur ah gudaha dalka Yemen mid ayaa u dhimanaya cudurkaasi gowracatada
sarkaalkan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in tallaalka lagaga hortago xanuunkan iyo dawooyinka antibiyootiga ah ee lagu la tacaalo ay hadda gabaabsi ka yihiin Yemen waxa intaas u sii dheer Yemen in ay wali la daalaa dhacayso cudurka dilaaga ah ee koleeraha ama daacuunka oo israakiisha caafimaadka ku tilmaameen kii ugu xumaa ee abid soo mara dalkaasi guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa ku waramay in kiisaska daacuunka Yemen uu hadda gaaray 1 milyan oo ruux laakiin Mark Bunsen ayaa rumaysan in tirada laga badbaadiyay
If you look at the mortality rate, for instance, of cholera
Haddii aad eegto xadiga dhimashada ee cudurka daacuunka waxaa ku soo baxaysa si aad inuu hoos ugu dhacay 3 bilood ee la soo dhaafay balse kiisaska caadiyan wali taagan ayaa ah shuban biyoodka gaar ahaana shuban biyoodka fudud ma ahan daacuunka
sarkaalkan ka tirsan hay'adda dhaqaatiirta aanan xuduud lahayn ayaa ka digay mowjado kale oo cudurka daacuunka ah oo ay suurtagal tahay inuu aafeeyo Yemen marka la gaaro xilli roobaadka Yemen ee bilaha March iyo April ee sanadka soo socda
warbixintii wariyaha VOA da Lisa Chline ay nooga soo dirtay magaalada Geneve waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur halka aad kala socoteen waa VOA
Dawladda Suudaan ta koofureed iyo kooxaha mucaaradka ayaa kala saxiixday heshiis intii uu socday shir heer sare ah oo la doonayay in dib loogu soo celiyo heshiiskii nabadeed ee burburay 2015. Wariyaha VOA da Jill Craig ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha Suudaan ta koofureed. Warbixintan ayaa Nairobi ka soo dirtay waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Xabad joojinta ayaa lagu wadaa in laga dhaqangeliyo Suudaan ta koofureed ka hor munaasabadda Christmaska. Xabad joojintan ayaa waxaa saxiixay dawladda dalkaasi iyo jabhada ka soo horjeeda waxaana heshiiskan lagu saxiixay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia. Casey Copeland oo ah khabiir ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee xalinta khilaafaadka ayaa sheegtay in shaki badan laga qabay in heshiiskan la saxiixo kadib markii ay ka cagajiideen mucaaradka iyo dawladdu.
those challenges were able to be incorporated. So the government raised issues.
Caqabadahaasi waa lagu guuleystay in laga gudbo, waxana kamid ahaa in dawladdu ay walaac ka muujisay qodobka ku jira heshiiska oo aan u ogolaanaynin dawladdu inay hub dheeraad ah hesho, gaar ahaan hubka loogu talagalay sugidda amniga. Mucaaradkuna waxay dalbadeen in dib u eegis lagu sameeyo kormeerayaasha ilaalinaya dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta.
Ali Verji oo ka tirsan macadka nabadda ee Mareykanka ayaa sheegay in tan iyo sanadkii 2014 la saxiixay heshiisyo xabad joojin ah oo ku saabsan Suudaanta Koonfureed, kuwaasi oo sida uu sheegay la kulmay caqabado kala ah fulinta heshiiska iyo hubinta inuu fulay.
The most important of those problems is political commitments. Are the groups that are involved?
Dibta ugu weyn ayaa ah in siyaasad ahaan loo oofiyo ballanqaadyadii lagu heshiiyey. Waxaana la isweydiin karaa in dhinacyada saxay ay u hoggaansanayaan iyo in fariimaha ay gaarsiinayaan dhammaanba ciidamada ka amar qaata ee hoos yimaada, sida uu dhigayo qoraalka heshiiska.
Axmed Suleymaan oo ka tirsan xarunta daraasaadka Afrika u qaabilsan ee Chatham House ayaa isaguna sheegay in ay muhiim tahay in dalalka darisku ay doorkooda qaataan.
The guarantors of this are going to be the neighbors, the IGAD countries, Uganda.
Haddii dalalka damaanad qaaday heshiiskan ee IGAD iyo kuwa kale aanay cadeynin inay fulinayaan qodobka ganaaxa ee cidda heshiiska ka baxda, runtii ma arko rajo weyn oo laga qabi karo in natiijo fiican ay ka soo bixi doonto wadahadallada loo ballansan yahay bisha January.
Tobannaan kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalka Suudaanta Koonfureed, in ka badan 2 million waa ay ku barakaceen. Dagaalkan ayaa bilowday sanadkii 2013.
Warbixintaasina waxaa magaalada Nairobi kasoo dirtay wariyaha V O E da Jill Craig, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kaad wali nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti ku soo diyaariyey wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyay maalintii shalay shirka madasha aragti wadaaga oo soo qaban qaabiyay macxadka Heritage. Shirkan oo socday 3 bilood waxaa ka qayb qaatay aqoonyahanada Soomaaliyeed oo iska kaleeyay daafaha dunida iyo degmada Geeska Afrika, iyadoo lagaga hadlay xaaladda Soomaalida gaar ahaan dhinacyada xasiloonida, nabadda iyo horumarka. Hadaba dooda faaqidada jamcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabihii kala duwanaa ee lagaga hadlay shirka, doodihii ka dhacay madasha la fadhiyay, iyo saameynta arrimahaasi ay ku yeelan karaan Soomaalida degmadan amba gobolkan Geeska Afrika. Dooda waxay gala qayb galaya Yuusuf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda Kenya, Zainab Sirad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinaanta jinsiga Soomaaliya, Faisal Cabdi Rooble oo ah qoraa kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, Cashe Geele oo hore u ahayd wasiir ka tirsan dowladda Puntland, marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland, haatanna ah madaxa TAG oo ah urur samafala. Marka hore intaan bilaabin doodeena, aan wada dhageysano warbixintan soo ururinaysa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee madasha la isku weydaarsaday. Waxay noo soo jeedinaysaa Sagal Siciid Faarax.
Maalmihii yaraa ee uu socday shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida waxay ahaayeen kuwo la qabtay wax badan oo muhiima, waxayna farxad u ahayd guud ahaanba qoomiyadda Soomaalida. Sida uu qabo Aadan Ibraahim aw Xirsi oo ah khabiir Soomaaliyeed oo V O A da la hadlay.
Shirkan waxa ugu weyn oo lagu farxi karo oo ama ka soo baxayba waxa weeye in markii ugu horeysay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay meel kasta ka soo jeedeen ay isugu imaadaan hal meel ah, iyagoo danahooda uga tashanaya Soomaalinimo oo aan markaa ku koobnayn Jamhuuriyaddii Soomaaliya, oo aan ku koobnayn Jabuuti, oo aan ku koobnayn Kilika Shanaad, oo aan ku koobnayn Waqooyi Bari Kenya, oo aan ku koobnayn diasporaha, oo aan Soomaaliland ku koobnayn, oo aan koonfurta Soomaaliya ku koobnayn, oo dadkii Soomaaliyeed as a nation ah inay isugu imaadeen oo danahooda dhaqaale, kuwooda siyaasadeed, kuwooda bulsho iyo kuwooda amniba ay ka wada hadleen.
Intii uu socday shirkaasi waxaa la qabtay doodo muhiima. Mid ka mid ah doodahaasi waxaa hoggaaminaysay Khadiija Cusuble.
Aniga waxaan shir gudoominayay banalka ka hadlayay dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha ee rajinka ay ku nool yihiin dadka Soomaaliga ku hadla, iyo sida loo sameyn lahaa isdhexgal dalka gudahiisa ah Soomaaliya gaar ahaan. marka waxyaabo carqaladaha badan waa ay jiraan. Waxa ku soo haray gobolada oo maaratay geeska Afrika iyo xiriirka ay la leeyihiin Soomaalidu waxa lagu qiyaasi karaa 20 hadii xataa la badiyo 30 milyan la gaarsiiyo. Dad badan ma aha, way u baahan yihiin dadka kale deegaanadaasay iyo kula nool in ay ganacsiga ay isla wadaagsadaan si ay u horumaraan dhaqaalahoodana oo u kabco ay maaratay stability u helaan.
Arrimihii shirkaasi looga hadlay ee ugu muhiimsanaa waxaa sharaxaya Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah baray jaamacadeed oo isna fiyaweeda la hadlay.
Waxa la iska warsaday xaaladda dhaqan dhaqaale, mid siyaasadeed, mid bulshadeed, mid farsamo iyo wacyiga maanta jira iyo meesha loo socdo. Waxaa laga heshiiyey qiyamka Soomaaliga in la ilaaliyo oo dadku aan ay shariicada xurmeeyaan iyo in qof walba Soomaaliya qof kale inuu wakiil ka yahay oo danjire u yahay daljir daljirna u yahay. La isla fiiri ugu dambeynna dhaxal reeb la sameeyo fariinta la noqda ay tahay dadkii hore inay wax noo reebaan, kuwa yarna inay wakaalo galaan.
Shirkan waxaa soo qabanqaabiyay maxadka cilmi baarista ee Heritage waxaasa gogosha dalka Djibouti dhigay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu goobjoog ka ahaa gabagabadii shirkaasi. Haddaba madaxda maxadka Heritage iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ee shirka ka soo qayb galay waxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele u garteen inay siiyaan hadiyadii ugu qaalisanayd ee qof mas-uula la siiyo. Waa tan Caashe Xaaji Cilmi oo hadiyadaasi madaxweynaha guddoonsiinaysay.
Mudane madaxweyne, waxaan door bidnay inaan ku siino hadiyad mar xurmo ah, mar xusuus ah, marna fariin culus iyo mas-uuliyad cusub oon dusha kaa saarayna ah. Aan isla garanay inaanan farta abaalkaaga gudi karin. Waxaan marnay meelo badan oogeyga Soomaalida ee gobolka ah. Waxaan raadinay wax kuu qalma, waxa aan soo weynay wax kuu qalma. Sidaan horay u sheegay, wax kuu qasma oon ka ahayn inaan ku guddoonsiino kutubka qur-aanka ah.
Madaxweyne Ismaaciil markii uu guddoomay hadyadaasi qaaliga ah ee kitaabka qur-aanka ah waxa uu halkaasi kala hadlay aqoonyahanada, waxa uuna u sheegay in habeen iyo maalinba uu hiil iyo hool la garab taagan yahay.
Waxa aan aad ugu faraxsanahay in aan dad aqoonyahan iyo mas-uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatadu waa tijaar waaweyn, waxaan sheegay maaha ganacsigii yaraa, maaha arrin waaweyn. Waxaan sheegay hadashani Heritage ay isugu timaadeen aad baan idiin soo dhaweynaynaa. Waxaan Heritage-na warkeeda waan maqalnay 5 sano ayaan soo gardaadinaynay baa tiri, oo haddii tol waa sare joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayn ayaan ka tali karno. Mas-uuliyadda weynisad ee ragga culimada ee halka isugu yimid ku bahoobay in ay wadanka waqtigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibraddooda intaba ay isugu geeyaan agarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa, horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso. Kolka la doodo aan wada hadalno waa heshiinabay Soomaaliyeed. Markaa dee ummadda Soomaaliyeed way u baahan tahay dadkaas oo dhan. Maantana subject-ku wuxuu ahaa Soomaaligu maqaamkiisu halkeen uu gobolka ka jooga Soomaa. Dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane in uu meesha uu joogo, Kenya ha joogo, Ethiopia ha joogo, Djibouti ha joogo, Soomaaliya ha joogo, Soomaaliland ha joogo, in uu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa. Ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf. Waxa aan dee isleenahay Djibouti marka aynu joogno aqoonyahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo xataa aan joogi jirnay, oo aan mar kasti oo loo baahdo in la furdaamiyo Soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey. Idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixin wixii alla qorana uu dhacaa. Maanta diaspora wax la yidhahda ayaa jira, oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi kasoko jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad intaba usoo kordhinaya ummadda Soomaalida weeyaan.
Mahadsanid Sagal waa hagaag. Waxaa hadda aynu gudagalaynaa doodeyni dhammaantiin ku soo dhawaada faqidaada jimcaha ilaa taafka Soomaaliga v o eda. Shirkan horta madasha aragti wadaag ee lagu qabtay Jabuuti halku dhigna sanadkan waa sanadkii koobaad wax looga dhigay xaaladda Soomaalida xasilooni nabad iyo horumar. Annagoo ku bilaabayna marka su-aasha ugu horeysa oo ah federalismiga in aad looga hadlay markii uu shirku socday. Haddaba ma rumaysantiin in federaalku yahay hanaanka maanta lagu dhaqi karo in Soomaaliya? Faisal baan ku bilaabaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ha federaalku hadda kolba waa sharciga lagu heshiiyay in dalka lagu dhaqo inkastoo weli qabiye yahay laakiin muddo dheer ayuu soo jiitamayay unugiisa iyo asaaskiisuna uu kasoo bilaabmay ilaa xilligii carta. Marka fahamkiisa oo yar dadka qaarkood waa jiri kartaa, caqabado dhammaystir la-aanta ka imanaya waa jiri kartaa, laakiin kolba waa hadda nidaamka lagu heshiiyay in Soomaaliya lagu hardaamiyo waqtiga soo socda.
Way haddaan siyaasiga Zainab Sirad baladiguna waxaad ku darleen?
May waxaan ku dari lahaa horta federaalku waa nidaam, waana runtii nidaam dowlado badan ee dunidu ay ku dhaqmaan, Soomaaliduna hadda ilaa muddo ay haysatay, inkasta oo hadda la dhammaystiray maaragtay isteedyadii ama dowlad goboleedyadii, laakiin weli wax badanaa ka dhiman oo in ay hoos u sii daadegtaa dhiman oo heer degmo la gaarsiiyo. Waxaa kaloo dhiman oo iyaduna maqan in Soomaalidu horta ay go-aan ka gaarto ilaan federaalku waa noocyo badan yahay. Annaga noocyaha federaal aan ka nahay oo ku abtirsanaa, horta taasina waa loo baahan yahay in la qeexo oo maaragta la isku wada raaco. Marka waxyaabahaas ka dhiman, laakiin federaalku system ahaan waa wax wanaagsan, laakiin waxay ku xiran tahay hadba sidii loo isticmaalo.
Waxaad weliba nagu dartaa waxa la ogyahay in arrimaha federaalka dhibaatooyin la arkay sida dowladda dhexe iyo maamul goboleedada. Marka federaalku ma yahay mid lagu dhaqi karo hanaan lagu dhaqi karo maanta Soomaalida?
Walaal waxaan dhihi lahaa runtii dowladdeedu waxay Soomaaliya waxay kasoo gudubtay dowlad unitary abay kasoo gudubtay. Dadku aad uma aqoonin federaalka, laakiin markii xalkii loo arkay wuxuu ahaa dadkii adeegii aan wada gaarin wadankii oo dhan sidii loogu dhaweyn lahaa dadka. Laakiin anuu waxaan is leeyahay midaas wiif wanaagsanayd, laakiin waxay u baahnayd in muxuu ahaa dadka la fahamsiiyo, in dadka wax la baro, in dadka la jilciyo federaalnimada laftirkeeda, oo dee magaaladii weyneyd oo caasimadda ahayd baa laga tegay, aan magaalo kale loo guurina tuulooyinkii iyo mihigii iyo meelihii kale adeegii si loogu talagalay loo gaarsiiyo.
Innagoo kusii soconnay doodeena, waxaa shalay aad looga hadlay shirka dhexdiisa in dowladaha Soomaaliya la deriska aysan doonin in Soomaaliya ay degto. Tusaale, in sanadkii 2012 Ban Ki-moon oo hore u ahaan jiray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa la ogaaday inuu arrinta sanadkii 2012 ka hadlay. 2003 madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa isaguna jaamacad dhexdii isagoon dhexilka ahayn oo madaxweynenimadii aan ka sii maqan ayuu laakiin jaamacad dhexdeed kaga hadlay in Soomaaliya dowladaha dariska aanay doonin inay degto. Yuusuf, maxaad ka odhan leedahay arrintaadu?
Anigu waxaan leeyahay, anagu waxaan ka jecelnahay ma jirto Soomaaliya inay degto, ay nabad noqoto, waddan xasiloon oo bashbash iyo barwaaqo dadkeeda ay ku nool yihiin. Waayo xasiloonaanta Soomaaliya xasiloonaan bay u tahay dalka Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool. Tan aan ku dari lahaa fikraddan ah inay jiraan xoogag dibadda oo Soomaaliya ka soo horjeeda, anigu macno badan ma saareen, sababtoo ah Soomaalida ayaa ku haboon inay ayaheeda ka tashato. Dhibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan Soomaali ahayn aanay jirin. Mathaal, anigu waxaan ka soo qaataa markaan wariyaha waxaan joogay dalka Koonfur Afrika oo markaasi niman tira yaro cadaan ay haysteen. Marka dadka Koonfurka Afrikaanku waxay aad uga eed sheeganayaan lahayn xoogag dibadeed baa nacaabiyey oo dhib nagu haya. Waxaa u soo baxay markaa nin gabaya oo la yiraahdo Don Matera, wuxuu yiri, "Black man, you're on your own." Nin yahow madow, wax kuu maqan ma jiraan. Taana Mandela iyo markii xabiska uu ka soo baxay, iyo nin Archbishop Tutu la yiraahdo, dadkii madowga ahaa intay u tageen bay yiraahdeen, "Dagaalka joojiya, dagaalka sokeeya joojiya, aan heshiino, danaheena aan ka tashano aan xuruuno marka hore marka run ahaantii Soomaaliduna sidaas oo kale tahay ka tashan karta cadawga iyo xogaga jira iyo kuwa dadku ay iska dareensan yihiin laakiin anagu hadaan nahay Soomaalida dalka Kenya ku nool iyo dawladda Kenya ba anigu waxaan nahay ogahay inuu jiro jacayl ah in Soomaalidu si degdeg ah ay u heshiiso dhulkeeda ay u qabsato dawlad fiican oo xoog badan oo la xisaabtami karo daris wanaag kula noolaata dalalka kale inay ay ku xogaysato Soomaaliya ayaan anagu jecelnahay
walaal qof wax qabsan waayay ba ku xogxogta meelo kale anuu waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali ba leh hadii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin karta iyada horumar u sameyn karta iyada dadkeeda nabadeyn karta marka in aan blame gareyno wadamo kale runtii aad bay ila khaldantaa aniga
waxaan rabaa kaliya inaan ku daro adduunka horta waa interest ama dan wadan walba wuxuu leeyahay dan marka waxa laga yaaba dawladaha qaarna in iyagu ay u arkaan dan in Soomaaliya ay wali qasnaato oo projectyal ama ciidankooda lacag ka soo gasho ama dana badan baa jira horta oo taas iyada laftigeeda waa jira external forces ama wax banaanka kaaga yimid laakiin haddana ugu dambeynta wax go'aankaas gaari kara oo Soomaaliya wax ka dhigi kara ama dubin kara waa dadkeeda kasa dan dibadu hadii xitaa aysan ku rabin dadkaadu umbay ku isticmaali karaan intooda badan oo dadkii Soomaalida la adeegsanaya iyagii marka waxa lagu fushanaya wixii liidka ku ahaa wadankooda marka waa dadkii Soomaalida igu inay dantooda gartaan oo isku yimaadaan oo maaragtay ay go'aan ku gaaraan inay dhinac uga soo wada jeestaan in ay wadankooda hagaagsadaan sababtoo ah gurigaada hadaan adigu hagaagsanin cid ku hagaajinaysa ma jirto marka horta taas waxa waa in Soomaalidu ay ku baraarugto oo hordada ka kacdo inta madaxda ah ee hoggaamiyasha ahna idan ay ka fakaraan danta dalka iyo tan ummada oo taas ay hormariyaan intii qof walba uu hormarin lahaa dantiisa gaarka ah
Faisal miyada ku daray
haa waan ku darayaa runtii waxa weeye waxaan la yaabay Arimoy wuxuu waxa uu yiri macnihii waxa fankiriiska la yiraahdo statesman wuxuu yiraahdaa ma aha because dalka uu cambaareynayo ama uu saa ku tilmaamayo horta dalkiisu ahaa marka ma isaga inoo sheegaya inuu dambiile ahaa ama dib u go'day si kasta markaad u qaado ma fiicnayn arintaasi laakiin marka Soomaalida u soo noqoto dawlad disku waa laba shay koow waa inaad map aad dalkaaga ku dhiseyso iyo khariidad aad leedahay laba waa inaad ideologiyad ama mabda' ka daacada oo ku hoggaaminaysa umadaada madaxda Soomaaliyeed ilaa burburkii dabadeed labada arimood oo isku talaalan kama hayno marka ayaanay cid kale eersanin dambiga ayaga leh pire
dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena dooda jamcaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage wa ina waxa soo noqnoqotay in Soomaalidu aysan wali gaarin dib u heshiisin buuxda taasina ay sabab u tahay waxa maanta de loo leeyahay xal waara in laga gaaro daarimaha Soomaalida marka taas oo kale ila casho gali hadan siyaab maxaad oran leh
wallahi waxaan oran waad maadsan tahay wallahi horta waxa weeyaan wadanku dadku ma wada xukumo madax baa xukunta iyo hoggaanka ayaa laga rabaa inay jeheeyaan wuxuu ahaayey dib heshiisiintii ummadda iyo sidii ay isugu imaan lahayd iyo sidii ay darsiid u heshiin lahaayeen iyo sidii dalku isugu soo noqon lahaa wadanka markii dhibaato ka dhacday oo dad badan ay ka qaxeen oo ay dibadaha aadeen waxa soo buuxiyay oo kaalintoodii gabay dadkii miyiga joogay dadkii tuulooyinka joogay ba magaalooyinkii soo galay marka dhibtaas oo dhacday waxa keenay waxay burburkii marka hadii qofka marka liidarka ah baa laga rabaa inuu dadka jiheeyo dadka laftirkoodana xil baa saaran in ay qayb ka qaataan isku yimaadaan ka wada hadlaan oo hadii la arkay inay leadershipkii uu hawshii ku filan waayay in iyaga laftirkooda xil isa saaraan oo iyaga laftirkooda qayb ka qaataan marka taasina waa la waayay
way Zainab Sanad maxaad aad u raacin la
runtii horta waa run in badan waa la yiraahdaa horta Soomaaliya dib u heshiisiin dhab ah kamay dhicin laakiin dib u heshiisiinta laftigeeda waxa u baahan in aan kala qaadqaadno ma waxaan u baahanahay mid
siyaasadeed oo dhanka siyaasadda lagu heshiiyo waxaan u baahanahay mid bulsho waxaan u baahanahay mid in dhaqaale lagu heshiiyo ah marka runtii waxa waan u baahanahay in intaas oo dhan oo isku wada jirta in la jeheeyo laakiin waa sida ay caash u sheegtay waxa wadi kara waa maareekta hoggaanka dalka oo isu keeni kara isku soo dhaweyn kara dadka kalena fugeyn kara sababtoo ah waxa adduunku waa narrative iyo wixii ummadu waa la program garayn kara dadka oo hadba wixii lagu soo celceliyo loo sheego dadku badana way aaminaan waxa la yiri todoba jeer wixii lagu celiyo qofku marka dambe waxay ka mid noqotaa waxa maskaxdiisa gala oo ku jira marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in Soomaalidu horta nin markaan ka fiirinana bulshada Soomaaliyeed ma dagaalsano oo colaad weyn kama jirto sababtoo ah waxa waaye hadda dad qabiil badan xoog iskugu dagaalayo sidii waagi hore ma jirto waa la isguursadaa waa la isdhale waa la isla dhashay businessyada markay noqoto waa la wada leeyahay waaye way wada shaqaystaan laakiin waxa meesha ka maqan waxa tahay in la abuuro isku gudubkii ama waxa la yiraahdo social cohesionka oo dadkii maaragtay isdhexgalkii oo iyadana ay kala xirxirtaa dowlooyinka hadaa fiirisid iyo magaalooyinka meel walba diyaarada loo raaca bikaas dariiqada lama mari karo marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in ay bilaabato isku furnaasho wadankii uu isku furfuran yahay taasina waxaa keeni karo dib u dhis iyo heshiis iyo amni in la helo
marka weli lama gaadhin dib u heshiisin buuxda ayad jeeda
haa sawtaa horta waxa ummadu koow horta waxa ay ku heshiin karto waa horta in la helo dastuur lagu wada heshiiyo taasina weli waa qabiyo ilaa taas la gaarana runtii waxaan qabaa in xoogaa weli wax ka dhiman yihiin
ilaa Faisal maxaad ka odhan leed dib u heshiisiin buuxda ma gaadhin Soomaalidu
horta arintan dib u heshiisiintu 72 sano ayuunba la hadal hayaa marka waxaan u malaynayaaba way iska micna beeshay laakiin waxaan u maleynayaa Yusufna inuu ku darsanay maadaama South Africa uu waayay aragnimo badan u leeyahay meeshaas inay dib u heshiisiin ay ka dhacday hal kala boobobe ee Soomaaliya siyaasad in lagu heshiiyey baad mooda hadii marka taa laga heshiiyey dib u heshiisiinta hadda aynu raadinayna matii dadka wax dadka dad wax yeelay la daba gali jiray ba matii maxkamad inta la dhiso dunuubtii la qiimeyn rabay ba hadii la leeyahay siyaasadii iyo reerihii islaayay hadda isma leenayaan oo taas way dhamaatay waa sax waayo inkastoodan u duuli kareen inkastoona jidka mari kareen taasna waa arrin kale oo deel shabaab iyo waxaasa inta Puntland iyo meelaha wad mari kartaa laakiin meelaha Southka ma mari kartid xamaan gurashadii la xamaan gurtay isku soo celinteeda aniga u maleyn maayo hadda inay colaad tahay laakiin waxaan u maleynayaa dawlad daciifa oon tayo iyo taag lahayn awgeed baa dadku ku kala maqan yihiin marka waxaan u maleynayaa anuu ka yirdaalay dib u heshiisiinta because xamar oo ka imid dadkii berigii horeysay saysay way wada shaqeynayaan oo way wada socdaan marka hadii aynu rabno intaynu taa ka gudubno aynu leenahay waxaan u diyaarnahay heerkii aynu soo qaban lahayn dambiilayaasha maxkamad heshiisiinta taa kuleynayso hirgelinaysa la rabaa taasi waa halkeeda laakiin colaadii reeruhu anuu maan arag inay dhammaataan jeclahay
way Yuusuf Xasan haddaad adigu nagu sii darto waanad haysaa waaye aragnimadiina South Africa arrimaha dib u heshiisiinta
dib u heshiisiintu moogtahay waxay ku dhisan tahay waxyaalo fara badan marka hore tanaasulid bay u baahan tahay in cabsida jirta iyo shakiga in la iska bogsiiyo in la iscafiyo waxyaalo badan oo horey u baahan tahay waxaa soo dhan marka la marana in danaha guud ahaan maslaxada guud ahaan marka laga tashado oo qofku oranay anigu waan dulmanahay dhib ay haysta laakiin se maslaxada guud ayatiinka dambe ayaanu ogolahay in nabad la gaaro oo la heshiiyo marka waa sida uu Faisal sheegay oo tan Soomaalidu way daba dheeraatay umana eka wax danta guud aad loo ilaalinayo waa shakhsiya waa qabiil bay qaarkood ku dhisan tahay gobol bay ku dhisan tahay marka waxaasoo dhan haddaan laga gudbin waxaa khasaareysa danihii guud iyo maslaxadii nabadda marka waxaan anigu oran lahaa dhibka Soomaalidu uu batay burburku muddo badan buu soo jiray waxaa jira haddaad eegto Soomaaliya shan iyo labaatan sano ummadan lost generation ba jirto dad aanan fursad u helin inay nabad helaan inay waxbarasho qaataan dad abaar iyo gaajo u dhimanaya dad xabad way dilayso marka runtii waxa haboon in wax garadka iyo dadka aqliga ah ee Soomaaliye intay si maadaan ay raadaan wartani siba dhaante aan ka heshiinoon hore u soconno marka uma baahna in hadana mar kale loo yeero shir loo fariisiyo waxay u baahan yihiin inay ka tashadaan oo ay subax ka soo toosaan oo maanta hadii aadadu aad xabada joojiso tuuladaada aad xabada joojiso tuulada kalena xabada ay joojiso dagaalku dhamaanaya
laakiin wixii ay kala tirsanayeen Yusuf hadan la boksiin meelaha qaar kood ila Soomaaha ila culadii iyo dhibaatadii baa si jiraysa
culada 25 sano iyo dheeraadka joogtay xagee ka bilaabantay dadkii culada bilaabay way dhinteen ba maba noolee markaas oo ma haboona in laga soo tooso
laakiin waxa shaqeynaysa wali qadiyada ka tageen
qadiyad anigu qadiyada 25 ka soo soconaysa inta la isdilayo faa'iidadeeda iyo waxa ay Soomaali u soo kordhinaysa maanta ima muuqato runtii waayo waxa la i weydiyay anigu waxaan ku noolahay wadan 43 qolo leh isku diin ma aha isku dhaqan ma aha isku af ma aha wax ay wadaagaan ma leh laakiin maslaxada guud bay isu keento qaranimay sameysteen oo ay ilaalinayaan marka ay burbur ku soo dhowdahayba inta isqabtaan anigu waxa la i weydiyay war maxaa idinku dhacay isku af baad ku hadashaan isku qolatihiin isku diin baad tihiin maxaad la heshiin laadihiin bay yiraahdaan an intayna soo agfaristaan dad Soomaalitiin marka waataad hore u tiri dad baa dabka Soomaaliya shidayo dowladaha anigu dadka aan dariska nahayn Soomaalida ahayn su'aasha say wareestaan oo subaxdi markay soo toosan wax yiraahdaan maxay ku dhacday Soomaaliya in loo soo afjari waayay dibkeeda marka Soomaalidu waa inay ka tashataa taas oo ay ka waana qaadataa adduunka kale in dagaalkan joogtada ayaa intaas oo sano soconayay inay iyaguna dan u ahayn arruurtoodana aynu dan u ahayn deriskoodana aynu ahayn oo burbur un iyo dhibaato dheeraad oo aan dhamaanaynin ay ka dhalanayso oo aan lagama maarmaan ay tahay maanta inay dib isu soo qabtaan oo yiraahdaan wardani maxaa noo ah dantu waa in la heshiiyo nabad iyo xasilloonaan ay ka dhalata
sideedaba dib heshiisiintu ma aha wax markii la dhaca waa taxane laakiin taxanuhu bilow iyo dhamaad buu leeyahay bilow waxa weeye in qaranku inta isku yimaado la cayimo wixii dhacay dibtii dhacday in lagu daro qaabkii lagu daweyn lahaa dibta dhacday iyo tan saddexaad in la dhiso dhaqan la joogteeyo si aanay dibtaasi u dhicin iyo dawo sidii loogu daweyn lahaa tay dib heshiis sababta u dheeraatay dib heshiisyada Soomaaliya wax weeye tii hore laga booday waay xanuunkeeda laga baqaya taa hore laga booday wax weeye maxaa dhacaya wax la yeelayaa wax yeelay marka hadii aan taasina hada way duugowday way gabowday hadii waxaan ka soo qaadan kartaa foreign Somaliland oo kale miyeynu rabnaa inaynu baalka dib u furno oo aynu raahno maxaa dhacay hadaan taa daweyn steepka labadan kale ma gaari kartid marka brooskiina way naga khaldamay sida aynu nidina waqtigii waa raagay arintii waa guumowday marka bal in hada constitutionka iyo ay zeynuna taabatay sidii isaga looga dhigan lahaa qalab waxa laga booday ama la qabtir waayay dib inta loogu noqdo si yar oo kooban oo laakiin la dhiso dhaqankii joogteen lahaa nabada iyo dib u heshiisinta ka inaynu hadda ka bilowno oo malaha aynu iska ilowno maxaa dhacaya wax la yeelaya xulaya because siduu sheegay Yusuf dadka qaar intii u badnayd dambiilayaasha loo qabsan lahaa qaarkood waa badhinteen ama waa waayeen
way inoo ku sii soconna barnaamijkeena si guud su'aal ku saabsan arrimaha dhaqaalaha waxaa aad loo xusay shirka dhexdiisa in Soomaalidu meel kasta ay joogtay ay inta badan yihiin dadka ugu liita in wadamada aan bad ee meelahaasi meelaha degan yihiin marka Yusuf oo kale aanu ku bilaabay maxaad oran leed waa in wali casho gelaan siinay
aan walaal wa maadsantahay horta dhaqaalaha kaliya hadda baan Soomaali aan haysano mid dad ku sameystay mid strategy loo sameeyay ma aha mid muxuu ahaayay in shirarka badan waxyaabaha laga sheego dhaqaalaha laga jeema waa wax baahi keentay wadankan wax dadka isku diray waa fakhri iyo cadaalad darro iyo danaysi marka waxaan dhihi lahayn hadda Soomaali way soo kabsanaysa marka dhinaca dhaqaalaha la fashwo meelaha ugu roon dadkaana sameystay laakiin waxyaabaha loo baahan yahay in xoog la saaro waxa weeyaan amniga baa loo baahay maxay ila Soomaalida waxay tiraahdaa calool dharagtay meel ay saxta ma weydo qofku markuu dhargo dhaqaalo sameysan kara horumar buu sameyn kara dadku iskuula aadaya dadku isku imaanaya wal kala shaqo tagaya marka waxa weeyaan dhaqaalahan maanta la sameeyay waa midki abid isa Soomaalidu sameeyeen iyagaana sameysto waa baahi keentay marka waxaan oran lahaa yaani waxyaabaha kale oo dhibaatooyinka culayska la saara sida wixii dadka kala celin lahaa haddaan dadku wax kala celiya lahayn dhaqaalaha kaliya wax ma tiriyo dhaqaalaha la tirgado waa la kala boobaya marka waxaan raa sharciga xakamayn lahaa in la soo dedejiyo dastuurkan waad aragtay inta sano uu socday waana ka maanta isku dira labadii dowladood dibad isku dira shakhsiyaadka dowladda ku dhex jira laftirkooda isku dira marka hadii aan kaas la xalin oo waliba aan lagu xalinin si caqli ah aan lagu xalin oo meelaha wax laga dhameystiray cid soo khulaaseyso oo soo dhameystirta oo soo koobta aan laga sameynin ee la yiraahdo reer Hebel ha loo tago gobol Hebel ha loo tago xagga ha loo tago 10 sano kala ta sano qaadanaya laakiin waa la yaqaanaa dhibaatooyinka jira wax badan baa laga ururiyay waxa loo baahan yahay in dhinacyadaas muxuu ahaayay dadka kala celinaya la soo dhameystiro dastuurkii fakhrigan wax laga qabto
way ee Zainab Sirad haddii darsan
ma runtii waxaan kaliya ku dari lahaa runtii horta Soomaali waa wadan taajir ah nacam khayraadka Ilaahay siiyay laakiin haddana ummadii ay ka baahan tahay marka waxaan u baahanahay horta waa mid oo hadaan la helin nabad iyo security dhaqaale badan ma sameysmay karo teeda kale waxa kale oo iyadana muhiimka ah waxa tahay in uu shaqeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya because ummad aan iyagu shilinkeeda isticmaaleynin oo lacag kale isticmaaleyso hadda dollarko kale oo EBC ga loo isticmaalayo ma gaari karo dhaqaale fiican ma sameysmi karo marka waxaan u baahanahay runtii waxa tahay in laga shaqeeyo systemkii bangiga dhexana laga shaqeeyo lana sameeyo waxaan fiscal federalism kale yiraahdo ma arkino sidii loo maamuli lahaa dhaqaalaha laftigeeda in la hagaajiyo oo musuqmaasuq meesha laga saaro haddana la bilaabo sidii loo sameyn lahaa khayraadkan loola soo bixi lahaa sababtoo ah waxaa wadanku hadduusan yeelanin dhaqaale asaga uu leeyahay waxa soo bariday ma aha moqta waxa isku haleyn kartid kaas maanta waxa laga yaabaa in waxa lagu siiyo laakiin waxa xitaa la yiraahdo waa la siiyay intooda badan kuwii kaan iyaga ku noqotaa marka waxaan u baahanahay wax anaga aan leenahay in la soo saaro si loo helo dhaqaale ummadu ku filan sababtoo ah baahida iyo fakhrigu dadku way isnaxsiyaan waxa Soomaali hadda ugu badan oo isku dagaalana waxay tahay waxa waaye waa xaggaas dhaqaalaha ama resources ka jira ee wadanka marka waa in runtii aan helnaa ila kale ilihii kalena nabadayntana waa ku xiran yihiin security-ga iyo amniga ku xiran yihiin waxyaabo badana isku xirxiran laakiin waa in at least hadda la bilaabo sida looga shaqeysiin lahaa horta bal shilin Soomaaligii haddii isaga la isticmaalayo iyo haddii mid cusub la keenayo intaas horta laga shaqeysiyo oo ay wareegto lacagti
si kooban Faisal waxaad ku darsan leh
runtii dalka Soomaaliya waa dal burbur weyn uu gaaray wali mabaanan fahmin sidaan u qorsheyn lahayn nooca dhaqaale iyo siyaasada dhaqaale ee rabno ilaa imika siyaasada kaliya ta ama hoggaanada ilaa imika iska dambeeyay dhaqaalahoodu wuxuu aad ugu tiirsan yahay mucaamada dibadda ka timaada marka anuu waxay la tahayba inkastoo qorsheyntana ugu yara fara dhuubanahay weli dalku ma uu yeelan wax la yiraahdo national plan ka turjumaya baahida tawaanka iyo tayada dalku yeelan karo sayna badsay sheegayso iyo caashaba resources ama khayraadka dalku leeyahay nidaamkii aynu ugu hawlgal lahayn mabaynaan gaadin heerka marka waxaan hadda la doodobayaa wax ma aha dal dhaqaale kubcin iyo u noqon kara waa in waqtiga maalinta lagu dhaafo waa shaqo maxal oran jiray yoomiye amal oo kala marka hadhow anigu taa isku daalin ma hadhow taa ayaynu ka fikiri doonaa bal sida kubcinta iyo waxa laakiin hada survival baan ku jirnaa sidii aash sheegtay sidii loo noolaana
way yusuf maxaad ku daraleen
anigu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa laba wax waa in la kala saara dalahan Soomaaliya dhaqaale ahaan haddii waa wadan burbur ku dhacay oo dhaqaale ma leh laakiin se xagga dhaqdhaqaaqa dadka hawl qabadka dadka Soomaalidu dalal fara badan oo afrikaan oo nabadgelyo haystay ka fiican yihiin oo ay wax soo saarkoodu uu ka fiican yahay laakiin se dhaqaale maba jiri karo meel burbur uu ka jiro oo kala qaybsan oo dagaal ku jira marka maba dhigi karnaa Soomaaliya dhaqaale leedahay hadii loo eego dalahan marka talaabada ugu horeysa Soomaalidu ay u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay xagga nabadgelyada iyo xasiloonaanta ay soo dhisaan marka ka bacdi unba rasmi maal iyo horumar iyo dhaqaale laga hadli karo macna leh wadanka ka sameysmi kara
way Yusuf igu sii jir dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena dooda jamcaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirki maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage in isdhexgalka amba in integration ka in Soomaalida geeska Afrika ku teetan ayaa shirka lagu jaxjaxay sidii noo ognahay maxay yihiin waxyaabaha kordhin kara isdhexgalka Soomaalida geeska Afrika wada degan
Soomaalidu haddii maba kala go'ona inkastoo xuduud iyo ay kala qaybiso runtii way isu furan yihiin waliba reer guuraaga iyo dadka haddii safra anigu waxaan maalintagay magaalada yiraahda Edmonton oo dalka Canada ku taala waan soo noqday Nairobi baan imid isla maalintii aan soo degay maalintii ku xigtay waxaan la kulmay nin igu salaamay xaafada Islii oo igu yiri oo darataan isku aragnay Edmonton miyanad xusuusnay xageebadka goorma timid oo waan iswaray muqdishaan socdaa buu yiri muqdishu tagay uu ka yimid tuulo aan magaceeda imika garanaynin buu yiri waan L iyo dugsi ka sameynayaa buu yiri marka dadku sidaas ay isugu xiran yihiin xuduudadan dad bay u jiraan marka laakiinse anigu waxaan intiqaadsanahay isbahaysi iyo xuduudadaas oo la furfuro inay faa'iido badan u leedahay Soomaalidu maadaama aan reer guuraanahay iminkana adduunka oo dhan aan ku faafnay burburka Soomaaliya uu sameeyay dadku inay New Zealand aad ka helayso inaad Canada ka helayso inaad wadan kastaba adduunka aad dadka Soomaalida ka helayso aqoon ay soo qaateen farsamo ay soo yeesheen dhaqaale ay soo sameysteen marka furitaankaasi wax weyn buu u tarayaa dadka Soomaalidu wax bay noo soo kordhinaysa aad baan anigu u taageersanahay in la furfuro isbahaysiga geeska Afrika isbahaysiga Afrikada bari waliba East African Community gu aad baan ugu soo dhaweynayna anagu in Soomaaliya ay ku soo darsanto oo markaasi xuduuda niminka hadii jeer dibka nagu ah inay furanto ganacsiga uu dadka ka dhaxeeyo isgaarsiinta dadku ay u kala gudbaan dadka Soomaalidana waan garanayaa waa dad karti leh oo way ka faa'iideysanayaan waana korodsanayaan
way caashigeele isdhexgalkaasi in Soomaalida degmadan geeska Afrika miyali sodon kareen dhinac kale ee hadii xogaysato wuxuu shaki gali karaa dad ee wadamada la dariska Soomaaliya
walaal waxa weeyaan horta markuu ugu horeeyay isdhexgalku waa wanaagsan laakiin haddana waxa jira wixii la oran jiray shanta Soomaali haddii ma jiraan dadka Soomaalida qolo walba waxay hoos tagaan ee dawladdu bay ka tirsan yihiin shuruucdooda ixtiraamaan ee Soomaalida marka meelaha kala degan ayagu dhib ma qabaan dhexdooda laakiin inaan iyadoon la fiirin dhinacyada siyaasadda dadku isdhexgalaan oo aqoonyahan ku wada shiraan oo muxuu ahaay ganacsatadu wada shiraan oo dhaqanku isdhexgalo waa wax wanaagsan oo mustaqbalka keenay kara ma aragtay in la isku noolaado sida tii burburkii dhacday oo kale oo markii dalkayagii burburay loo baxsaday wadamadii kale oo dariska ahaa oo dadkii ay dadka soo dhaweeyeen laakiin muxuu ahaa shirkanu yaani ma go'aamin karo siyaasadaha ka jira wadamadaas laakiin waxa la wada muujiyay niyad wanaag in loo baahan yahay dadku inay isdhexgalaan oo yaani Soomaalnimada la xoojiyo meel kasto la kala joogo
Zainab Sirad Soomaalidii Soomaaliya dhexdeeda ayaa inta badan de way naga arkayno dhibaatooyin kala haystaan oo in qarkood goonida uu kala fadhiyaan marka ee deku Soomaaliya gudahaaga jooga ayaa sida lagu taaglayay ma u maleeyneysa in la xoojin karo isdhexgalka Soomaalida kala degan weyn degmadan geeska Afrika
horta Soomaalidu si marka loo fiiriyo ma kala xirna in oo hadaba Soomaalidu Soomaali joogto hadii ay fursad helaan in way baxaan way tagaan in wadamada dariska way joogan oo hadda Kenya kale in Isliyo kale Soomaali waa waxa dhisay oo bisnisyada ugu tirada badan ku leh sidoo kale ad sababi imel boo joogan laakiin marka la leeyahay in isdhexgal ama integration ka isdhexgalka waxa waa in la fiiriyo waxaan ka hadlaynaa in Soomaalidu isxoojiso isdhexgasho oo wada shirto oo wada tashato oo wax wada sameysato mise waxaan ka hadlaynaa xuduud furan oo qof walba u furan taasina qatarteeda leedahay oo taa Soomaaliya maanta ma aha dowlad xoogan een waa aragnaa waa meel een iyadiyaba waxayba iska celin la yihiin gudahoodii maareeyta dhibaatooyinka ka jirtay een marka waana lagu soo gaban karaa oo ummada kale iyo dad kale iyo balaay kale oo dhana imaan karta marka runtii waxa waa hadii ay tahay wax Soomaali ku kooban isdhexgalkeeda iyo wax wada qabsigeeda ee waa meesheeda laakiin in maxal yiraahda wadan aan badiisina controlin een hawadiisina controlin een xuduudihiisana controlin hadii la yiraahdo hadan hal isku sii furo iyaduna khatarteeda ha ha marka iyaduna khatarteeda leedahay marka waxa way bal la joogaa way waqtigii een aan gaari hadda ma tahay waqtiga bikaas wax walba waqtiga ma aragtay een filmaam oo ma aragtay xadiida marka taas aniga intaas aan ku dari lahaa
way gabagabadii khalas barnaamijkeenu galnay mika ee laween soo xidhnay khalas marka aniga in xagga midigta xeer ku jiraaba leeyda midigta ka bilaabay iyo xagga Yusuf maxaad soo doon kartaa Yusuf oo maanta in shirkan wad ka qayb gasheen sidaad sheegteen shir wanaagsan oo lagu faahfaahin karo ayuu ahaa in maxaad maanta kala tageysaa halkan iyo shirka
runtii hadda waxaan halkan kaga tageynaa in wada tashi fiican uu noo dhacay inaan iswareysanay oo wax cusub isu soo kordhinay halkana waxaan uga tageynaa anagoo aad iyo aad qalbigu noogu dhisan yahay dib baan ugu noqonaynaa sidii aan hore u wadi lahayn dooda maanta noo furantay xiriirkana iyo barashada aan baranay aan sii xoojino danta guud ahaan iyo wixii dan oo ahna aan ka wada tashano hadhowto wax ka sii fiican oo ka weyn waxa maanta aan halkan ku soo qaadnay aan gaadno ayaan ka rajaynayaa
way ila ashigeli si kooban maxaad adiguna kala tageysaa shirkan
walaal waxaan dhihi lahaa anuu dadka dalka joogay baan ahaayo waxaan arkay jiray shirar badan oo saano kale wax qurxoonta looga hadlo lagu kala tago oo meeshaas looga tago marka waxaan dhihi lahaa kan iyada diila fiican buu lahaa dadka ka soo qayb galay waxay ahaayeen dad runtii les leeyahay waxbay bedeli karaan marka waxaan dhihi lahaa dadkaasiisa kala lumine qof kasta iyo ama kooxdi intii isgaarta wixii ay bedeli karaan ama ay dadka gaarsiin karaan iyo saka caajisa
Faisal maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna iyo maanta aad kala tageysaa shirkan
I think ta caasha tirumaan daba raacaya waxa weeye doodu labay ahayd mid ku aadan waxa fog iyo fakarka fog si loo sharaxo arrimaynu ka hadlaynay aha isku talka dadka af Soomaaliga ku hadla iyo waxa dhaw ee la qaban karo caqabadaha ina hortaagan oo la qaban karo
way Zainab Sirad maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna maxaad kala tageysaa maanta shirkan Zainab Sirad
may runtii horta shirkan waxaan kala tageyaa horta inaan ku faraxsanahay in Soomaali shanta geesaha Soomaaliya ama shanta qaybooda Soomaaliya ka kala timid horta in ay isku yimaadeen in waxyaabo badan laga wada hadlay laakiin hadal waa hadal waa sida maaragtay walaalii goori ay yiraahdeen waxa loo baahanyahay waxa tahay in talaabooyin ay ku jiraan oo wax action ah ama wax talaabooyin la qaadayo oo wax la qabanayo sababtoo ah dikal wuxuu iska noqonaa shirarka hore loo qaban jiray oo inta dibadda lagu kulmo ama magac la doon ha loo bixiyo oo lagu kala tago qof walbana uu dantiisa raacdo marka waa inay jiraan runtii wax la wado iyo in lagala tago xitaa markii la noqdo qof walba iyo group walba meeshooda ay u noqdaan bal xitaa inay bilaabato bal doodo laga wada hadlo oo hadalku uu socdo oo hadda meel walba la tago la isku furan yahay oo xitaa dad intii la cazuum imaadaan ka doodi karaan oo fikirka la isku dhaafsado sababtoo ah waxyaabaha waxa jira ma ogtahay haddaan laga wada hadlin aan waligood hore loo socodeynin markii in la sii bislaayo dadkuna ay maqlaan doodahaas waa wax aad iyo aad muhiim u ah markaa taas aniga waxaan dhilaa inay fiican tahay in wax laga tago in noqoto aan rajaynayo
dad mahadsantiin dhamaantiin ka qaybgalka barnaamijka dooda waxay igala qayb galay xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan xildhibaanada dalka Kenya Zainab Siraad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinnaanta jinsiga Soomaaliya Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Caashe Geele oo ah wasiir hore oo dowlad goboleedka Puntland marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland haatanna ah madaxa ururka Tag oo ah urur samafala dhamaantiin aad ayaan idin ku mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenni dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA da tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo inala socodsiinayay dooda jimcaha halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA. Markana hadii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka aan idin hayn fidnimadan mid ka mid ah dadka cadaanka ahaa ee madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ka eryay beerihii ay tacban jireen ayaa noqday qofkii ugu horeeyay oo cadaan ah oo dib ugu laabtay beertiisii hore. Koox ciidamo ah oo ka tirsan militariga ayaa Robert Smart qamiistii si nabad ah ku geysay beertiisa oo ku taala deegaanka Lisbury oo 200 oo kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qof bam isku qarxiyay uu aroornimadii hore ee jimcihii maanta ku dilay gobolka Kandahar 6 askari oo ka tirsan ciidamada booliska kuwaas oo ku jiray taliyihii ciidanka ee aaga Koofreed. Afayaanka ciidanka booliska degmada Mewandan ee gobolka Kandahar Suldaan Maxamed ayaa VOA u sheegay in qofka weerarka geystay uu baabuur uu watay ku dhiftay bar control oo ay joogeen ciidamada. Ay Jaafar
aad baad mahadsan tahay Nuur Haatanna dhageystayaasha waxaanu u ciyaareynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Luul Jeelani. Kutaal ninka goosahaayo gunti waa xirta ee Tiraluul Jeelani codkaasi macaan iyo heestaasi ayaanu dhagihiina kaga sii tageyna barnaamijka fiidnimo ee idaacadda VOA waxa idin la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Jaafar Kuukay intaanu dib u kulmayno nabadgelyo. Ah.
She's a